From the conference center.
Из конференцкого центра на Храмском торговом Алексей доносимо вам свеченичко засідання 182-го годишнього общего собора Церкви Ісуса Христа Святаца Последних Дана. Овосе засідання приносить до 1000 стайлища широм свята. Глазбу за овосе засідання известче свеченичкий збор Института Свеючилища Салек.
President
Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje svećeničko zasjedanje.
Brethren,
braćo, želimo vam dobrodošlicu na opće zasjedanje svećeništva 182. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca Posljednjih Dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Ove se službe prenose pomoću satelite obnašateljima svećeništva koje se nalaze na mnogim lokacijama u mnogim zemljama diljem svijeta. Glazbu na ovom zasjedanju izvešće svećenički zbor iz Instituta Svećulišta Salt Lake pod ravnanjem Hala W. Ramirela, Craiga Allena i Denisa Norfelta sa Richardom Elliotom za orgijama. Zbor će otvoriti ovu službu pjesmom Kriste, slab je brodić moj. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Yun Huan Che iz 70-torice.
Over lies
Our Father in heaven.
Náš nebeský Otče. Dok mi kao braća i od naštaji svetog svećeništva skupimo ovdje zajedno, zahvaljamo ti se na blagoslovima koje si nam dao. Hvala ti na našem voljenom proroku, predsjedniku Mansonu i na njegovim savjetnicima. Hvala ti za njihove primjere i učenje. I želimo ih slijediti. Oče, tražimo od tebe vodstvo i blagoslove za svakoga od nas. Večeras dok smo ovdje na ovom zasjedanju, da možemo otvoriti naše oči i uši i umove i srca naša, tako da možemo vidjeti do neba kroz riječi Gospodnje. Volimo te, Oče, volimo Isusa Krista i za njegovu pomirbenu žrtvu i za njegovo savršeni primjer. Želimo ga slijediti dok tražimo da će Duh Gospodnji biti nad svima koji će večeras govoriti. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now
Zbor će nas sada počastiti s pjesmom Carry On. Nakon pjevanja bit će nam drago čuti starješinu Davida E. Bednara iz zbora 12. apostola. Nakon njega slijedi biskup Richard C. Edgley, koji je ovog poslijepodne razriješen njegove dužnosti prvog savjetnika u predsjedavajućem biskupstvu. Zatim će nam biti zadovoljstvo čuti brata Adriana Ochoa, drugog savjetnika u vrhovnom predsjedništvu Mladića. Starješina Bednar.
Carry on. Our Father.
My beloved brethren, I am grateful.
Moje ljubljene braćo, zahvalan sam što možemo zajednički štovati kao velika grupa obnašatelja svećeništva. Volim vas i divim vam se zbog vaše dostojnosti i pozitivnog utjecaja diljem svijeta. Pozivam svakog od vas da razmisli o i odgovori na sljedeće pitanje koje je članovima crkve prije mnogo godina postavio predsjednik David O. McKay, i citiram. Kada bi se u ovom trenutku svakog od vas zatražilo da u jednoj rečenici iznese obilježje koje najviše ističe crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana, koji bi vaš odgovor bio? Kraj citata. Odgovor koji je predsjednik McKay dao na svoje pitanje bio je Božanska ovlast svećeništva. Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, izdvojena je od ostalih crkvi koje tvrde da njihova ovlast proizlazi iz povijesne sukcesije, svetih pisama ili teološke izobrazbe. Mi dajemo jedinstvenu izjavu da je svećenička ovlast bila udijeljena polaganjem ruku izravno od nebeskih glasnika, proroku Josephu Smithu. Moja poruka usmjerena je na ovo božansko svećeništvo i nebeske moći. Usrdno se molim za vodstvo Duha Gospodnjega dok zajedno učimo o ovim važnim istinama. Svećenička ovlast i moć je ovlast povjerenje ljudima na zemlji da u svemu djeluju za spasenje ljudskog roda. Svećeništvo je sredstvo pomoću koje Gospod djeluje kroz ljude kako bi spasio duše. Jedno od obilježja koje određuje crkvu Isusa Krista kako u drevno vremena, tako i danas, jest njegova ovlast. Ne može postojati istinita crkva bez božanske ovlasti. Ovlast svećeništva dana je običnim ljudima. Dostojnost i spremnost, ne iskustvo, stručnost ili obrazovanje. Uvjeti su za zaređenje u svećeništvo. Obrazac za dobivanje svećeničke ovlasti opisan je u petom članku vjere. Vjerujemo da čovjek mora biti pozvan od Boga, proroštvom i polaganjem ruku onih koji imaju ovlast propovijedati evanđelje i posluživati po evanđelskim uredbama. Prema tome, dječak ili muškarac prima ovlast svećeništva i zaređen je u određenu službu od strane onoga tko već obnaša svećeništvo i kog je ovlastio vođa sa potrebnim svećeničkim ključevima. Od obnašatelja svećeništva očekuju se da koristi tu svetu ovlast u skladu sa svetom Božom, razboritošću, voljom i svrhom. Ništa u svezi svećeništva nije egocentrično. Svećeništvo se uvijek koristi za služenje, blagoslivljanje i jačanje drugih ljude. Više svećeništvo prima se svećenim savezom koji uključuje obvezu djelovati u skladu sa dodijeljenom vlašću i službom. Kao obnašatelji svete Božje ovlasti, mi smo predstavnici koji djeluju, a ne objekti na kojima se djeluje. Svećeništvo je svojstvena aktivnost, a ne pasivnost. Predsjednik Ezra Taft Benson naučavao je, citiram, nije dovoljno primiti svećeništvo i opustiti se pasivno čekajući da nas netko potakne na djelovanje. Kada primimo svećeništvo, imamo obvezu aktivno se i brižljivo zauzimati u predstavljanju dijela istine na zemlji. Jer Gospod kaže, no, onaj koji ništa ne čini dok mu se ne zapovjedi, a zapovjed prima sumnjičava srca, a nemarno je obdržava, taj je već osuđen. Kraj citata. Predsjednik Spencer W. Kimball također je kategorički istaknuo aktivnu prirodu svećeništva. Citiram, osoba može prekršiti svoje svećeničke saveze ako ne obdržava zapovjedi, ali i ako ne ispunjava svoje dužnosti. Prema tome, Da bi prekršili ovaj savez, osobe samo treba ne činiti ništa, kraj citata. Dok dajemo sve od sebe za ispunjenje svojih svećeničkih odgovornosti, možemo biti blagoslovljeni svećeničkom moću. Moć svećeništva Božja je moć koja djeluje kroz muškarce i dječake poput nas i zahtjeva osobnu pravednost, vjernost, poslušnost i marljivost. Dječak ili muškarac može primiti vlast svećeništva polaganjem ruku, ali neće imati svećeničku moć ako nije voljan služiti ili je neposlušan i nedostojan. Prava svećeništva nerazdvojeno su povezana sa nebeskim moćima, a moći se nebeske ne mogu nadzirati ni usmjeravati, već jedino načelima pravednosti. One se istina mogu nama povjeriti. No, kad pokušavamo prikriti grijehe svoje, ili prepuštati se oholosti svojoj, ili spraznu často hljaplju, ili nadzirati, ili gospodariti, ili prisilom se služiti na dušama sinova ljudskih, gle, nebesa se povlače, duh se gospodnje žalosti, a kad se on povuče, amen je tad svećeništvu ili vlasti toga čovjeka. Braćo, da dječak ili muškarac primi svećeničku ovlast, ali zanemari činiti ono što je potrebno kako bi se osposobio za svećeničku moć, neprihvatljivo je Gospodu. Obnašatelji svećeništva, mladi i stari, trebaju i ovlast i moć, neophodnu dozvolu i duhovni kapacitet da bi predstavljali Boga u dijelo spasenja. Odgojen sam u domu vjerne majke i predivnoga oca. Moja majka bila potomak pionera koji su žrtvovali sve za crkvu i Božje kraljevstvo. Moj otac nije bio član naše crkve i još, kao mladić, želio je postati katolički svećenik. U konačnici, odlučio je ne pohađati blagoslovno sjemenište i umjesto toga krenuo za karijerom proizvođača alata i boja. Većim dijelom svojeg braka, moj je otac pohađao sastanke crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana s našom obitelji. U stvari, većina ljudi u našem ogranku nije znala da on nije član crkve. Igrao je sa i trenirao softbalski tim našeg odjela, pomagao izviđačima u njihovim aktivnostima i bio potpora moje majci u njeznim raznoraznim pozivima i odgovornostima. Želim vam ispričati o jednoj od najvećih lekcija koje sam naučio od njega, o svećeničkoj ovlasti i moći. Kad dječak, znao sam svakog tjedna više puta pitati svoga oca kad će se krstiti. Svaki put kad sam mu dodijavao, odvratio bi s ljubavlju, ali odlučno. Davide, neću se priključiti crkvi zbog tvoje majke, tebi ili bilo koga druga. Priključit ću se crkvi kad budem znao da je to ispravno. Mislim da sam bio u ranim tineđerskim godinama kada se dogodilo i sljedeći razgovor s mojim ocem. Upravo smo se bili vratili kući s naših zajedničkih nedjeljnih sastanaka i upitao sam ga kad će se krstiti. Nasmiješio se i rekao, ti si taj koji me uvijek ispituje oko krštenja. Danas ja imam pitanje za tebe. Hitro i ushićeno zaključio sam da sada već napredujemo. Moj otac nastavio, Davide, tvoja crkva naučava da je svećeništvo bilo uzeto sa zemlje u davna vremena, da je obnovljeno putem nebeskih glasnika proroku Josephu Smithu, točno? Ovratio sam da je njegova izjava bila točna. Zatim je rekao, evo mog pitanja. Svaki tjedan na svećeničkom sastanku slušam biskupa i druge svećeničke vođe kako podsjećaju, preklinju i mole muškarce da obavi svoje kućno učiteljstvo i izvrše svoje svećeničke dužnosti. Ako tvoja crkva uistinu ima obnovljeno Božje svećeništvo, zašto se mnogi od muškaraca u tvojoj crkvi po pitanju svojih vjerskih dužnosti ne razlikuju od muškaraca u mojoj crkvi? Moj je mladi u tom trenu zanijemio. Nisam imao odgovor za svojeg oca. Braćo, vjerujem da je otac bio u krivu, što je o valjenosti prava koje naša crkva polaže na božansku ovlast, sudio kroz nedostatke ljudi s kojim se družio našem odjelu. Ali pitanje koje mi je postavio nosilo je ispravnu pretpostavku da se muškarci koji obnašaju sveto svećeništvo Bože trebaju razlikovati od ostalih ljudi. Muškarci koji obnašaju svećeništvo nisu svojstveno bolji od drugih, ali bi se trebali drugačije ponašati. Muškarci koji obnašaju svećeništvo ne samo da bi trebali primiti svećeničku ovlast, već bi također trebali postati dostojni i vjerni glasnici Božje moći. Čist nek budu, oni koji gospodnje posude nose. Nikad nisam zaboravio lekciju o svećeničkoj ovlasti i moć, koju sam naučio od svojeg oca. Dobrog čovjeka, ne od naše vjere, koji je očekivao više od ljudi koji su tvrdili da obnašaju Božje svećeništvo. Taj nedjeljni poslijepodnevni razgovor s njime, mnogo godina kasnije, potaknuo je u meni želju da budem dobar dječak. Nisam želio biti loš primjer i stijena spoticanja očevom napretku u učenju obnovljenom evanđelju. Jednostavno sam želio biti dobar dječak. I Gospod treba da svi mi kao obnašatelji njegove ovlasti budemo časni, kreposni i dobri dječaci u svako doba i na svakome mjestu. Možda će vas zanimati da se mnogo godina kasnije moj otac krstio. A kada je došlo vrijeme za to, imao sam priliku udjeliti mu Aronovo i Melkizedekovo svećeništvo. Jedno od najvećih iskustava mog života bilo je promatranje mojega oca kako prima ovlast i na posljedku moć svećeništva. Dijelim s vama ovu istaknu lekciju koju sam naučio od oca kako bih naglasio jednostavnu istinu. Primanje ovlasti svećeništva, polaganjem ruku, važan je početak, ali to nije dovoljno. Zarađenje daje ovlast, ali je pravednost uvjet da bi djelovali s moću, dok težimo uzdići duše, podučavati i svjedočiti, blagoslivljati i savjetovati i unaprijediti djelo spasenja. U ovom ključnom razdoblju zemljine povijesti, vi i ja, kao obnašatelji svećeništva, trebamo biti pravedni ljudi i učinkovito oruđe u rukama Božjim. Trebamo se uzdići kao Božji ljudi. Bilo bi dobro da vi i ja učimo iz i obazremo se na primjer Nefija, Helamonovog unuka i prvog od 12 apostola kojeg je Spasitelj pozvao na početku svojeg službeništva među Neficima i mnogo toga posluživaše on među njima, a Nefi službovaše s velikim moći i vlašću. Molim vas pomozite. Na kraju intervjua za hramsku preporuku koju sam vodio kao biskup i predsjednik okola, često bih pitao udane sestre na koji način mogu najbolje služiti njime, njihovim obiteljima. Postojanost odgovora koje sam primao od tih vjernih žena bila je i poučna i uzbunjujuća. Sestre su se rijetko žalile ili kritizirale, ali su često odgovarale na sljedeći način. Molim vas, pomozite mojem mužu da razumije svoje odgovornosti kao svećenički vođa u našem domu. Drago mi je da mogu preuzeti vodstvo u proučavanju svetih pisama, obiteljskoj molitvi i obiteljskoj kućnoj večeri i nastavit ću to tako činiti. Ali željela bih da moj suprug bude ravnopravan partner i osigura čvrsto svećeničko vodstvo koje sam on može pružiti. Molim vas, pomozite mojem suprugu da nauči kako postati patrijarh i svećenički vođa koji predsjedava i štiti u našem domu. Često razmišljam o iskrenosti tih sestara i njihovim molbama. Svećenički vođe slušaju slične brige danas. Mnoge supruge mole za muževe koje ne samo da imaju svećeničku ovlast, već i moć svećeništva. Oni čeznu biti pojednako ujarmljene sa vjernim mužem i svećeničkim pratiocem u dijelo oblikovanja doma usredotočenog na Krista i Evanđelje. Braćo, obećavam vam, tako ćemo vi i ja uz molitvu duboko razmišljati o molbama ovih sestara. Duh Sveti pomoći će nam da se vidimo onakvima kakvi u istinu jesmo i prepoznamo stvari koje trebamo promijeniti i poboljšati. a braćo. Vrijeme da djelujemo je sada. Večeras ponavljamo učenje predsjednika Thomasa Monson, koje nas je pozvao da budemo u primjeri pravednosti. On nas je iznova podsjetio da smo na Božjem zadatku, te da imamo pravo na njegovu pomoć, uvjetovanju našom dostojnošću. Vi i ja obnašamo svećeničku ovlast koja je vraćena na zemlju u ovoj rasporedbi, posredstvom nebeskih glasnika, to jest Ivana Krstitelja, te Petra, Jakova i Ivana. I zbog toga svaki čovjek koji primi Melkizedekovo svećeništvo može slijediti svoju osobnu liniju ovlast izravno do gospodina Isusa Krista. Nadam se da smo zahvalni na ovom čudesnom blagoslovu. Molim se da ćemo biti čisti i dostojni predstavljati gospoda dok koristimo njegovu svetu ovlast. Neka se svatko od nas osposobi za moć svećeništva. Svjedočim da je sveto svećeništvo zaista bilo obnovljeno na zemlji u ovim posljednjim danima i da se nalazi u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Također, svjedočim da je predsjednik Thomas S. Monson, predsjedavajući veliki svećenik nad velikim svećeništvom crkve, i jedina osoba na zemlji koja obnaša i ima ovlast koristiti sve svećeničke ključeve. O svim istinama svečano svjedočim. U sveto ime gospodina Isusa Krista. Amen.
Zadnjih mjeseci poseban se znači da je uspostavljanju stvarnog rasta u crkvi, dovođenjem svih koji to želi, do primanja spasonosnih uredbi i obdržavanja saveza i življenja s veličanstvenom promjenom srca koju je opisao Alma. Jedan od najznačajnijih i najvažnijih načina za postizanje stvarnog rasta jest kontaktiranje i vraćanje onih koji su kršteni, a koji lutaju u neaktivnosti, bez blagoslova i spasonosnih uredbi. Bez obzira na naš pojedinačni poziv, kućni učitelj ili posjetiteljica, učitelj u nedeljnoj školi, biskup, otac, majka ili vrhovni autoritet, svi se možemo značajno uključiti u dijelo izbavljenja. Naposljetku, dovesti sve, našu obitelj, oni koji nisu članovi, manje aktivne, grešnike, k Kristu da prime spasonosne uredbe, božanski je poziv koji svi imamo. Jednog nedjeljnog jutra prije otprilike 30 godina, dok sam služio u predsjedništvu okola, primili smo telefonski poziv jednog od naših vjernih biskupa. Objasnio je kako njegov odjel tako brzo raste da on više nije mogao dati značajan poziv svim dostojnim članovima. Zamolio nas je da razdvojimo odjel. Dok smo čekali odobrenje, odlučili smo posjetiti taj odjel kao predsjedništvo okola i pozvati tu divnu, dostojnu braću i sestre kao misionare okola. Otprilike treća osoba koju sam posjetio bila je mlada studentica koja je pohađala mjesno sveučilište. Nakon nekoliko trenutaka razgovora, pozvao sam je da služi kao misionarka. Nastala je tišina u trajanju od nekoliko trenutaka. Zatim je rekla, predsjedniče, ne znate li da ja nisam aktivna u crkvi? Nakon nekoliko trenutaka tišine s moje strane, rekao sam, ne, nisam znao da nisi aktivna. Odgovorila je, godinama nisam aktivna u crkvi. Zatim je rekla, ne znate li da kada ste neaktivni, nije baš jednostavno vratiti se natrag? Odgovorio sam, ne, tvoj odjel počinje u 9 sati ujutro, dođeš u kapelu i s nama si. Odgovorila je, ne, nije tako jednostavno. Brinete se za mnogo stvari. Brinete se hoće li vas netko pozdraviti ili hoćete li sjediti sami i neprimjećeni tijekom sastanaka. I brinete o tome hoćete li biti prihvaćeni i tko će biti vaši novi prijatelji. Sa suzama koje su tekle niz njezino lice, nastavila je. Znam da se moja majka i otac godinama mole kako bi me vratili u crkvu. Zatim je, nakon još jednog trenutka tišine, rekla, posljednja 3 mjeseca molila sam se kako bih pronašla hrabrost, snagu i način da se vratim u aktivnost. Zatim je pitala, predsjedniče, Mislite li da bi ovaj poziv mogao biti odgovor na te molitve? Moje su se oči sasuzile dok sam odgovarao. Vjerujem da je Gospod odgovorio na tvoje molitve. Ona nije samo prihvatila poziv, poslala je odlična misionarka. Siguran sam kako je donijela mnogo radosti ne samo sebi, već i svojim roditeljima i vjerojatno drugim članovima obitelji. Nekoliko sam stvari naučio iz tog intervjua i njemu sličnih. Naučio sam kako mnogi manje aktivni članovi imaju voljene koji na koljenima svakodnevno mole Gospodina za pomoć u izbavljenju svojih najbližih. Naučio sam kako nije baš jednostavno niti ugodno manje aktivnom članu ušetati se natrag u crkvu. Trebaju pomoć, trebaju podršku, trebaju prijateljstvo. Ipak, naučio sam da imamo manje aktivni članovi koji su voljni i pokušavaju pronaći put natrag u aktivnost. Naučio sam da će mnogi manje aktivni članovi prihvatiti poziv ako ih se zamoli. Naučio sam kako manje aktivni član zaslužuje ravnopravan odnos i uvažavanje kao sina ili kćeri brižnog Boga. Tijekom godina pitao sam se kako je ovaj intervju mogao proći da sam joj pristupio kao manje aktivnoj članici crkve. Na vama je da prosudite. Ali budi ljubazni prema meni. Reaktivacija je oduvijek bila važan dio gospodnjeg dijela. Iako je reaktivacija odgovornost svakog člana, obnašitelji Aronovog i Melkizedekovog svećeništva imaju odgovornost voditi druge u tom dijelu. Naposljetku, to je bit svećeničkog služenja. Dovesti sve ljude do saveza uzvišenja, donijeti mir, sreću i osobnu vrijednost. Prisjetit ćete se iz Mormonove knjige da je Alma mlađi, kad je otkrio da su Zoramci otpali od crkve, organizirao reaktivacijski tim kako bi izbavio te ljude. Približavajući se svom zaduženju, molili su Gospodina ovim riječima. O Gospode, udjeli nam da uspjeha imadnemo, privodeći ih ponovno k tebi u Kristu. Gle, o Gospode, dragocine su duše njihove, a mnogi su od njih braća naša. Podaj nam, dakle, o Gospode, snagu i mudrost da ovu braću svoju ponovno k tebi privedemo. Prije nekoliko mjeseci, nakon sastanka s novim obraćenicima, manje aktivnim i reaktiviranim članovima, prišao mi je Gospodin od prilike mojih godina i rekao, bio sam manje aktivan cijeli svoj život. Otpao sam od crkve na početku svog života. No sada sam se vratio i radim u hramu sa svojom ženom. Kako bih mu rekao da je sve u redu, moj odgovor bio nešto poput ovoga. Sve je dobro što se dobro svrši. On je odgovorio, ne, nije sve dobro. Vratio sam se u crkvu, ali sam izgubio svu svoju djecu i unuke. A sad gledam gubitak svoje pravnučadi. Svi su izvan crkve. Nije sve dobro. U našoj obitelji imamo pretka koji se priključio crkvi u Europi u početcima crkve. Jedan sin postao je neaktivan. Sestra Edgley i ja pokušali smo tragati za neaktivnim potomcima tog pretka. Moje ženi i meni jednostavno je zaključiti da se tijekom tih šest naraštaja i pod određenim pretpostavkama može raditi o gubitku od čak 3000 članova obitelji. Sada napravimo projekciju još dva naraštaja. Gubitak bi se teoretski mogao približiti broju od 20.000 do 30.000 djece našeg Oca na nebu. Zapovjed za izbavljanjem temelji se na jednom od najosnovnijih nauka crkve. Sjeti se, vrijednost je duša velika u očima Božjim, jer gle, Gospod, otkupitelj tvoj, podnese smrt u tijelu. Podnese on, dakle, bol svih ljudi, da se svi ljudi obrate i k njemu dođu. A potrudite li se sve vrijeme svoje izvikujući obraćenje narodu ovomu i premda i samo jednu dušu privedete k meni, kolika li će biti radost vaša s njome u kraljevstvu oca mojega. Imao sam priliku vratiti nekoliko manje aktivnih članova tijekom svog života. Sada, kada pomognem vratiti jednu osobu u aktivnost u crkvi, ne vidim samo jednu dušu. Vidim 6, 7 ili više naraštaja, 1000 duša. A zatim razmišljam o Svetom pismu, privedete li samo jednu dušu k meni, kolika li će biti radost vaša. Gospodin je svojim apostolima rekao, žetva je velika, a poslanika malo. Poslanika ne treba biti malo. Imamo 1000 sposobnih, dostojnih obnašatelja svećeništva i milijune predanih članova crkve u svim dijelovima svijeta. Imamo funkcionalna vijeća odjela, svećeničke zborove, potporna društva i druge organizacije, sve s istom zapovjeri da izbave. Spašavanje duše djeluje na koje nas je Spasitelj sve pozvao. Na početku mog govora osvrnuo sam se na molitvu koju su Alma i njegovi suradnici izrekli kad su krenuli u izbavljenje iz oramaca. Tijekom drugog svjetskog rata, otprilike 500 američkih vojnika i privrženih mještana bili su zatočeni u zarobljeničkom logoru. Zbog patnje i brige za njihovu sigurnost, dobrovoljna jedinica od oko 100 američkih vojnika bili je odabrana za izbavljenje tih zatvorenika. Nakon što su se dobrovoljci okupili, zapovjednik im je dao uputu poput ove. Ove se večeri sastanite sa svojim vjerskim vođama, kleknite i prisegnite Bogu da dok je u vama i jedan dašak života, nećete dopustiti da nitko od tih ljudi ne pati više ni trenutka. To uspješno izbavljenje bilo je izbavljenje od fizičke i vremenite patnje. Trebamo li biti išta manje odvažni u našim naporima da izbavimo one koji bi mogli patiti zbog duhovnih i vječnih posljedica? Trebamo li se manje obvezati Gospodinu? Na kraju, kao članovi istinite i žive Kristove crkve, naša predanost proizlazi iz činjenice da je Gospodin patio za svakoga od nas pojedinačno. Za one koji nisu članovi, za manje aktivne članove, grešnike, kao i članove naše obitelji. Vjerujem da 1000 duša možemo dovesti do radosti, mira i slasti evanđelja, a stotine tisuća, čak i milijune, do njihovih sljedećih naraštaja. Vjerujem da možemo uspjeti, jer ovo je Gospodinova crkva, a krepošću našeg svećeništva i našeg članstva pozvani smo kako bismo uspjeli. Svjedočim vam o tome u ime Isusa Krista. Amen.
Not long ago, I was in South Africa.
Ne tako davno bio sam u posjetu jednog doma u Južnoj Africi zajedno Tabisom, prvim pomoćnikom u svećeničkom zboru odjela Kagiso. Tabiso je njegov biskup koji predsjedava i drži ključeve zbora. Molili su za manje aktivne članove zbora tražeći nadahnuće o tome koga trebaju posjetiti i kako im pomoći. Osjetili su poticaj da posjete Tebelov dom i poslali su me da idem s njima. Kada smo prošli pored zastrašujućeg psa čuvara, našli smo se u dnevnom boravku s mirnim mladićem koji je prestao dolaziti u crkvu u nedjelju, jer je bio previše zaposlen drugim stvarima. Bio je nervozan, no sretan što nas može primiti, te je čak pozvao svoju obitelj da nam se pridruži. Biskup je izrazio svoju ljubav prema obitelji i želju da im pomogne postati vječna obitelj pečašenjem u hramu. Njihova su srca bila dirnuta i svi smo mogli osjetiti kako snažna prisutnost Duha Svetoga vodi svaku riječ i svaki osjećaj. Ono istinski preokret tijekom posjeta postigle su Tabisove riječi. Činilo mi se da je ovaj mladi svećenik govorio jezikom anđela. Tople riječi koje smo svi mogli u potpunosti razumjeti, no koje su posebno taknuli njegova prijatelja. Ja sam toliko uživao razgovarati s tobom u crkvi, rekao je. Uvijek si za mene imao lijepe riječi. I znaš, naš je nogometni tim gotovo nestao sada kada smo bez tebe. Ti si tako dobar u tome. Žao mi je, odgovorio Tebelo. Ponovo ću vam se pridružiti. To će biti fenomenalno, rekao je Tabiso. A sjećaš li se kako smo se pripremali za misionarsku službu? Možemo li to početi raditi opet? Da, ponovio je Tabelo. Želim se vratiti. Možda je najveća radost koju doživljavam kao savjetnik u vrhovnom predsjedništvu mladića vidjeti obnašatelja Aronovog svećeništva diljem svijeta kako primjenjuju moć Aronovog svećeništva. No ponekad sam i svjedok tužnog srca da mnogi mladići ne razumiju koliko dobro ga mogu učiniti uz moć koju obnašaju. Svećeništvo je moć i oblast Božja dana čovjeku da djeluje u Božje ime u službi njegove djece. O, kada bi svaki mladić, svaki obnašatelj Aronovog svećeništva mogao u potpunosti shvatiti da je njihovo svećeništvo posjeduje ključeve anđelskog posluživanja. Kada bi samo mogli razumjeti da imaju svetu dužnost pomoći svojim prijateljima pronaći put koji vodi do spasitelja. Kada bi samo znali da će im nebeski otac dati snagu objasniti istine obnovljenog evanđelja, takvim jasnoćom i iskrenošću da će drugi osjetiti neprepjornu istinitost Kristovih riječi. Drugi, dragi mladići crkve, dopustite mi da vam postavim pitanje za koje se nadam da ćete ga nositi u svom srcu do kraja života. Koju veću moć možete steći na zemlji od Božjeg svećeništva? Koja bi mogla biti veća od sposobnosti da pomognete našem nebeskom Ocu u mijenjanju života vaših bližnjih, da im pomognete na putu vječne sreće, tako da se očistite od grijeha i prijestupa. Kada je svaka druga moć, svećeništvo se treba primijeniti da bi se postiglo nešto dobro. Pozvani se da ustanete i zasinite, a ne da svoje svjetlo skrivate u tami. Samo oni koji su hrabri bit će brojni među izabrane. Dok primjenjujete moć vašeg svetog svećeništva, vaše će se hrabrost i samopouzdanje povećavati. Mladići, znate da se pokazujete kao najbolji kada ste u službi Boga. Znate da ste najsretniji kada žarko sudjelujete u dobrom dijelu. Povećajte moć svog svećeništva tako što ćete biti čisti i dostojni. Dodajem svoj glas pozivu koja mi je starješeno Holandu putio prije 6 mjeseci s ove govornice. Tražim, rekao je, muškarce mlade i stare, kojima je dovoljno stalo do ove bitke između dobra i zla, kako bi se pridružili i progovorili. Mi smo u ratu. Tražim snažniji i predaniji glas, glas ne samo protiv zla, već i glas za dobro, glas za evanđelje, glas za Boga. Da, obnašatelji Aronovog svećeništva, mi smo u ratu. A u ovom ratu najbolji način za obranu zla jest aktivno promicati pravednost. Ne možete slušati pogodne riječi i praviti se da ih ne čujete. Ne možete gledati sami ili s drugima slike za koje znate da su prljave i pretvarate se da ih ne vidite. Ne možete dirati ništa nečisto i pretvarati se da to nije velika stvar. Ne možete biti pasivni kada Sotona želi uništiti ono što je zdravo i čisto. Umjesto toga, zauzmite se hrabro za ono što znate da je istina. Kada čujete ili vidite nešto što narušava Gospodinova mjerila, ne zaboravite tko ste. Vojnik u vojsci samoga Boga, ovlašteno je njegovo svetim svećeništvom. Nema boljeg oružja protiv neprijatelja oca laži od istine. Istina koja će doći iz vaših usta dok primjenjujete moć svećeništva. Većina će vas, vaših vršnjaka, poštivati zbog vaše hrabrosti i čestitosti. Neki neće, no to nije važno. Steći ćete poštovanje i povjerenje vašeg nebeskog oca jer ste koristili njegovu moć kako biste ostvarili njegove ciljeve. Pozivam svako predsjedništvo zbora, Aronovog svećeništva, neka još jedno podigne geslu slobode, pa organizira i vodi svoje bojne. Iskoristite svoju svećeničku moć pozivajući one oko vas, neka dođu Kristu kroz pokajanje i krštenje. Imate ovlaštenje i moć nebeskog Oca da to učinite. Prije dvije godine, tijekom posjeta Santiago u Čileu, izuzetno me se dojmio Daniel Olate, mladić koji je često pratio misionare. Zamolio sam ga da mi piše uz njegovo odobrenje, pročitat ću vam dio njegove nedavne elektronične poruke. Upravo sam navršio 16 godina i u nedjelju sam zaređen u službu svećeništva. Taj sam isti dan krstio prijateljicu, ima joj Karolina. Podučavao sam joj evanđelje, a ona je redovito dolazila u crkvu, te je čak dobila i svjedodžbu za osobni napredak. Ali joj njezini roditelji nisu dopuštali da se krsti dok me nisu upoznali i stekli povjerenje u mene. Htjela je da ja krstim, pa smo morali čekati mjesec dana do nedjelje kada sam navršio 16. Osjećam se tako dobro što sam pomogao da tako dobra osoba bude krštena i sretan sam što sam ja taj koji ju je krstio. Daniel je samo jedan od mnogih mladića diljem svijeta koji žive dostojno moći kojim je Bog povjerio. Drugi je Luis Fernando iz Hondurasa koji je primijetio kako njegov prijatelj ide opasnim putem, pa mi je iznio svoje svjedočanstvo i doslovno spasio život. Olavo iz Brazila, drugi je primjer, istinski čvrsti službenik u svome domu. Olavo je dahnuo svoju majku da se vrati u punu aktivnost u crkvi. Možete pronaći neke od tih priča, mnoge slične, na crkvenim internetskim stranicama za mlade. Samo ih potražite na Google-u. Usput, internet, društvene medije i druge tehnologije, alati su koje je gospodin postavio u vaše ruke kako bi vam pomogao u izvršavanju vaših svećeničkih dužnosti i širenju utjecaja istine i kreposti. Dragi mladići, kada primjenjujete Aronovo svećeništvo na način kako sam opisao, pripremate se za svoje buduće odgovornosti. Načinite mnogo više od toga. Poput Ivana Krstitelja, tog uzornog obnašatelja Aronovog svećeništva, i vi pripremate put gospodina i izravnavate njegove puteve. Kada hrabro proglašavate evanđelje pokajanja i krštenja poput Ivana, pripremite ljude za dolazak gospodina. Često vam se govori o velikom potencijalu, pa sada je vrijeme da taj potencijal stavite u djelo. Iskoristite sposobnosti koje vam je Bog dao da blagoslovite druge. Izvedite ih iz tame u svjetlo i pripremite put gospodina. Crkva vam je dala knjigu dužnosti prema Bogu kao materijal koji će vam pomoći da naučite ispunite svoje dužnosti. Proučavajte je često, spustite se na koljena, daleko od tehnologije i tražite gospodinovo vodstvo, a zatim ustanite i koristite moć Božju. Obećavam vam da ćete dobiti odgovore nebeskog Oca o tome kako voditi vlastiti život i kako pomoći drugima. Navodim riječima predsjednika Monsuna i završavam. Nikad ne podcjenjujete dalekosežni utjecaj vašeg svjedočanstva. Vi imate sposobnosti primijeniti ono što je neprimjetno. Kada imate oči za vidjeti, uši za čuti, srce za osjetiti, možete posegnuti i spasiti druge. Svjedočim vam da je moć svećeništva stvarna. Stekao sam svoje svjedočanstvo primjenjujući svećeništvo. Vidio sam kako čudo za čudom izvode oni koji imaju moć Aronovog svećeništva. Svjedočio sam moći anđelskog posluživanja dok je vjerni obnavašelj Aronovog svećeništva upućuje riječi ispunjene duhom, otvarajući srce nekome kome je potrebna svjetlost i ljubav. U ime Isusa Krista, našeg gospodina, našeg vođa i spasitelja. Amen.
choir and congregation.
Zbor i kongregacija sada će otpjevati pjesmu. Ye elders of Israel. Nakon pjevanja, govorit će nam predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Zatim ću ja imati čast obratiti vam se.
I cherish this.
Cijenim priliku sastati se sa braćom u svećeništvu i radujem se s vama u čudu i ljepoti Evanđelja Isusa Krista. Pohvaljujem vas za vašu vjeru, djela i trajnu pravednost. Dijelimo zajedničku vezu u tome što smo svi primili zaređenje u svećeništvu Božje od onih kojima je povjerena sveta svećenička ovlast i moć. To nije mali blagoslov. To je sveta odgovornost. U zadnje vrijeme razmišljam o dva značajna poziva koje sam primio kao obnašatelj svećeništva u crkvi. Prvi od tih poziva dobio sam kada sam bio đakon. Sa svojom sam obitelji pripadao ogranku crkve u Frankfurtu, Njemačka. Bili smo blagoslovljeni s mnogim predivnim ljudima u našem malom ogranku. Jedan od njih bio je naš predsjednik ogranka, brat Lanchus. Veliki sam mu se divio, iako je uvijek djelovao prilično ozbiljno, vrlo službeno i uglavnom se oblačio u tamno odjelo. Sjećam se da sam se kao mladić šalio sa svojim prijateljima kako je naš predsjednik ogranka staromodan. Sada me pomislio na to nasmijava jer je vrlo vjerojatno da današnja mladež na sličan način gleda na mene. Jedne me je nedjelje, predsjednik Lanchus pitao može li razgovarati sa mnom. Moja prva pomisao bila je što sam ja krivo učinio. Moj um žurno je pretraživao kroz mnoge stvari koje sam mogao učiniti, koje su mogle potaknuti ovaj razgovor između predsjednika ogranka i đakona. Predsjednik Lanchus pozvao me u malu učionicu. Naša kapela nije imala ured za predsjednika ogranka. I tamo mi je uputio poziv da služim kao predsjednik zbora đakona. To je važan položaj, rekao je, a zatim je izdvojio vremena i objasnio zašto. Objasnio je što on i gospodin očekuju od mene i kako mogu primiti pomoć. Ne sjećam se mnogo od onoga što je rekao, no dobro se sjećam kako sam se osjećao. Sveti Božanski duh ispunio je moje srce dok je govorio. Mogao sam osjetiti da je ovo spasiteljiva crkva i osjećao sam da je poziv koji mi je uputio bio nadahnut Duhom Svetim. Sjećam se izlaska iz te male učionice, osjećajući se prilično višim nego ranije. Prošlo je gotovo 60 godina od toga dana, a ja se još uvijek čuvam te osjećaje povjerenja i ljubavi. Osvrćući se na to iskustvo, pokušao sam se sjetiti koliko je đakona bilo u našem ogranku u to vrijeme. Uz najbolje sjećanje, vjerujem da su bila dvojica. Međutim, to može biti preuveličavanje. Doista nije bilo važno. Je li bio jedan đakon ili desetak? Osjećao sam se počašteno i želio sam služiti najbolje što sam mogao i ne razočarati svog predsjednika ogranka niti gospodina. Sada shvaćam da je predsjednik ogranka mogao ići lakšim putem kada me je pozvao na taj položaj. Mogao mi je jednostavno reći na hodniku ili tijekom našeg svećeničkog sastanka da sam ja novi predsjednik zbora đakona. Umjesto toga, proveo je vrijeme sa mnom i pomagao mi razumjeti ne samo što je moje zaduženje, nego još važnije zašto. To je nešto što nikada neću zaboraviti. Trebamo biti stalno podsjećeni na vječne razloge i pozdani i onoga što znam je zapovjeđeno činiti. To je načelo moći zbog vodstva svećeništva. Nešto u duhu, tako da možemo raditi o onome što trebamo činiti. Trebamo se sjećati ono što trebamo učiniti. Najjednostavniji principi evanđela treba biti dio našeg života. Čak i znači kad trebamo učiti ponovno i ponovno i ponovno. To ne znači da taj proces treba biti dosadno, nego da podučavamo temeljne stvari i principe o našim kućama ili u crkvi, da vatra onoga što trebamo učiniti i vatra svjedočanstva donesi svjetlo svima koje ćemo podučavati. Od đakona do najstarijeg svećeništva svi imamo listu što trebamo učiniti. I zašto je važna? i to treba učiniti. Ali u što se nalazi ono što treba učiniti, iznađemo vatru i moć u svećeništva. Što u svećeničkom služenju podučava nas što treba učiniti, zašto nadahnuje našu dušu, što informira, ali zašto mijenjanja. Drugi svećenički poziv o kojem sam razmišljao došao je mnogo godina kasnije, kada sam imao svoju vlastitu obitelj. Preselili smo se natrag u Frankfurt, Njemačka, i upravo sam dobio unapređenje na poslu koje će od mene zahtijevati puno vremena i pozornosti. Tijekom tog zaposlenog razdoblja u mom životu, starješina Joseph B. Wortland uputio mi je poziv da služim kao predsjednik Okola. Tijekom mog intervjua s njime, mnoge su mi misli prolazile glavom, među kojima je bila uznemirujuća briga da možda neću imati vremena koje ovaj poziv zahtijeva. Iako sam se osjećao ponizno i počašeno pozivom, nakratko sam se pitao mogu li ga prihvatiti. No, bila je to samo prolazna misao, jer sam znao da je starješina Worthlin pozvan od Boga i da je činio gospodnje djelo. Što sam mogao učiniti osim prihvatiti? Ima trenutak kada moramo s vjerom zakoračiti u tamu, sa povjerenjem da će Bog staviti čvrsto tlo pod naše noge kada to učinimo. I tako sam rado prihvatio poziv, znajući da će se Bog pobrinuti. Na početku ovog zaduženja bili smo povlašteni kao Okol primiti obuku od jednih od najvećih učitelja i vođe u crkvi. Ljudi poput starješine Russell M. Nelsona i predsjednika Thomasa S. Monsona. Njihovo je podučavanje bilo poput roze s neba i nadahnuće za nas. Još uvijek imam bilješke koje sam vodio tijekom tih obuka. Ta su nam braća dala viziju onoga što znači uspostaviti Božje kraljevstvo, gradeći vlastita svjedočanstva i jačajući obitelji. Pomogli su nam vidjeti kako primijeniti evanđeosku istinu i načela upravo za naše okolnosti i za naše vrijeme. Drugim riječima, dahnuti vođe, pomogli su nam vidjeti zašto. A mi smo trebali zasukati naše rukave i krenuti na posao. Nije prošlo puno vremena prije nego što smo shvatili kako ima puno stvari koje predsjedništvo Okola može učiniti. Zapravo, toliko stvari da kada ne bismo postavili nadahnuti prioritete, mogli bismo propustiti da učinimo one važne. Počeli su se javljati suprotstavljajući prioriteti, odmičući našu usredotočenost s vizije koju smo primili od braće. Bilo je mnogo dobrih stvari za učiniti, no nisu sve bile najvažnije. Naučili smo važnu lekciju. Činjenica da je nešto dobro nije uvijek dovoljan razlog da iziskuje naše vrijeme i resurse. Naše aktivnosti, inicijative i planovi trebaju ti nadahnuti i utemljeni na zašto našeg svećeničkog služenja, a ne na kričave, trendovi ili trenutačne interese. U protivnom, mogu nas odvući od naših napora, raspršiti našu energiju i zamrstiti nas i naše vlastite hobije, duhovne ili vremenite, koje nisu u srži učeništva. Braćo, svi mi znamo da je potrebna samodisciplina kako bismo ostali usredotočeni na stvari koje imaju najveću moć povećati našu ljubav za Boga i bližnjeg, otkrijepiti brakove, osnažiti obitelji, izgraditi Božje kraljevstvo. Poput stabla sa plodovima koje ima obilje grane i lišća, naši životi trebaju redovito obrazivanje kako bismo osigurali da koristimo našu energiju i vrijeme da bismo ostvarili našu pravu svrhu, roditi dobrim rodom. Kako možemo znati što odabrati? Svatko od nas ima odgovornost odrediti to za sebe. Međutim, zapovjeđeno nam je da marljivo proučavamo Sveta pisma, slušamo riječi proroka i učinimo to predmetom molitve ispunjene vjerom. Braćo, Bog je vjeran. Kroz Svetog Duha donijet će mir u naše misli i srca, o putu koji trebamo slijediti tijekom svakog dijela naših života. Ako je naše srce čisto, ako ne tražimo svoju slavu, već slavu svemogućeg Boga, ako trežimo činiti njegovu volju, ako želimo blagosloviti živote naše obitelji i bližnjih, nećemo biti ostavljeni da hodamo sami. Predsjednik Monson često nas podsjeća, kada smo na Gospodinovom zadatku, imamo pravo na njegovu pomoć. Vaš nebeski Otac ići će pred vama. Ići vam s desna i s lijeva, a Duh će njegov biti u srcima vašim, a anđeli njegovi oko vas, da vas ponesu. Moje drago braćo, božanski blagoslovi svećeničkog služenja dolazi nam našim marljivim naporima, spremnošću da žrtvujemo i željom da učinimo ono što je ispravno. Budimo oni koji djeluju, a ne da na nas netko djeluje. Propovjedanje je dobro, no propovjedi koje ne vode djelima, poput vatre su bez topline ili vode koje ne može utažiti žeđ. Pročišćajući plamen evanđelja raste i grije naše duše primjenom nauka, a moć svećeništva usijava naše duše. Thomas Edison, čovjek koji je obasjao svijet zažarenim električnim svjetlom, rekao je kako vrijednost ideje leži u njezinom korištenju. Na sličan način, evanđelski nauk postaje dragocjeniji kad se stavi u djelo. Ne smijemo dopustiti da nauk svećeništva leži uspavan u našim srcima i ne primjenjen u našim životima. Ako postoji brak ili obitelj u potrebi za izbavljenjem, možda i naša vlastita, nemojmo čekati da vidimo što će se dogoditi. Umjesto toga, zahvalimo Bogu za nam sreće koje uključuje vjeru, pokajanje, oprost i nove početke. Primjenja nauka svećeništva osposobit će nas kao muževe, očeve i sinove koji razumiju zašto svećeništva i njegovu moć da ponovno obuhvati i osigura ljepotu i svetost vječnih obitelji. Opći sabor uvijek je dobro vrijeme za slušanje i izvršavanje. Stoga, budimo izvršioci riječi, a ne samo slušajoci. Braćo, pozivam vas da razmotrite riječi koje sluge Božji izgovori ovoga vikenda. Zatim, kleknite na svoje koljena, pitajte Boga, svog nebeskog Oca, neka prosvjetli vam vaš um i dirne vaše srce. Molite se Bogu za vodstvo u vašim svakodnevnom životima, crkvenim odgovornostima i u vlastitim teškoćama u ovom vremenu. Slijedite poticaj Duha, nemojte odgađati. Ako sve to učinite, obećavam vam da vas Gospodin neće ostaviti da hodate sami. Znamo kako unatoč našim najboljim namjerama stvari ne idu uvijek prema planu. Griješimo u životu i u našem svećeničkom služenju. Povremeno se postaknemo i padnemo. Kada nas Gospodin savjetuje da ustrajemo u strpljivosti dok se ne usvršavimo, potvrđuje da je potrebno vrijeme i ustrajnost. Razumijevanje zašto evanđelja i zašto svećeništva pomoći će nam vidjeti božansku svrhu svega. To će nam dati motivaciju i snagu da činimo prave stvari, čak i kada je to teško. Zadržavanje usredotočenosti na temeljna načela Evanđelja blagoslovit će nas s jasnoćom, mudrošću i usmirenjem. Zar nećemo naprijed u tako velebnoj stvari? Da, braćo, hoćemo. Vođeni Duhom Svetim, naučit ćemo iz naših pogrešaka. Ako posrnemo, dići ćemo se. Ako se sapletnemo, nastavit ćemo. Nikada se nećemo pokolebati. Nikada nećemo odustati. Kao moćno bratstvo večnog srčaništva Božjeg, staćemo zajedno, rame uz rame, usredotočeni na načele obnovljenog evanđelja Isusa Krista i zahvalno služiti našem Bogu i bližnjem sa predanošću i ljubavlju. Moja draga braćo, svjedočim vam ovoga dana da Bog Otac i njegov Sin Isus Krist žive. Oni su stvarni. Oni postoje. Niste sami. Vaš Otac na nebu brine se za vas i želi vas blagosloviti i podržati u pravednosti. Budite uvjereni da Bog govori čovjeku u naše doba. On će govoriti vama. Prorok Joseph Smith vidio je što je rekao da je vidio. Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, obnovljena je na zemlji moću i vlašću svemogućeg Boga. Svećeništvo koje vi nosite. Moja molitva da kao obnašatelji njegovog svećeništva uvijek ostanemo usklađeni s pitanjem zašto svećeničko služenje i koristiti načelo obnovljenog evanđelja kako bismo promijenili naše živote i živote onih kojima služimo. Dok to činimo, beskonačna moć pomirenja očistiti i preraditi naše duhove i osobnosti dok ne postanemo ljudi kakvi trebamo postati. O tome svjedočim. U ime Isusa Krista. Amen.
I appreciate being gathered with you.
Drago mi je što mogu biti s vama na ovom sastanku, na koji su pozvani svi obnašatelji Božjeg svećeništva na zemlji. Blagoslovljeni smo što nama predsjedava predsjednik Thomas S. Monson. Kao predsjednik crkve, on je jedini živi čovjek odgovoran za ključeve koje pečate obitelji i svih onih svećeničkih uredbi potrebnih za postizanje vječnog života, najvećeg od svih darova Božjih. Večeras nas sluša jedan otac koji je došao iz neaktivnosti zato što želi obećanje tog dara svim svojim srcem. On i njegova žena vole svoje dvoje male djece, sin i kćer. Poput drugih roditelja, on može zamisliti nebesku sreću kada čita ove riječi. Citiram. I ona ista druževnost što ovdje među nama postoji, postojat će među nama i ondje, samo što će biti združena s vječnom slavom, a tu slavu mi sad ne uživamo. Kraj citata. Taj otac koji večeras nama sluša, poznaje put do tog sjajnog odredišta. To nije lako. On već to zna. Bila je potrebna vjera u Isusa Krista, duboko pokajanje i promjena u njegovom srcu, koje je došla kada mu je dobri biskup pomagao osjetiti Gospodinov brižni oprost. predivne promjene nastavili su se kad je otišao u sveti hram zbog podarivanja opisanog od gospodina onima koje je ovlastio u prvom hramu ove rasporedbe. Bilo je to u Kirtlandu, Ohio. Gospodin je rekao tome, citiram, zbog toga vam, dakle, zapovjed dadoh da pođete u Ohio i ondje ću vam dati zakon svoj i ondje ćete obdarani biti moću s visina. A odande, jer veliko dijelo imam u pripravnosti, jer Izrael će se spasiti i ja ću ih voditi kamo go htjednem i nikakva moć u ruku moju zaustaviti neće. Za mog prijatelja koji se nedavno vratio u aktivnosti, za sve obnačatelje svećeništva, veliko dijelo koje treba ispuniti jest predvoditi u spasenju dijela Izraela za koje jesmo ili ćemo biti odgovorni, svoje obitelji. Moj prijatelj on i njegova žena je znao da je to zahtjeva pečaćenje moću Melkizedekovog svećeništva u svetom hramu Božjem. Tražio je da ja obavim pečaćenje. On i njegova žena željeli su to obaviti što je prije moguće. U danima prepunim obvezama prije početka ovog općeg sabora, prepustio sam paru i njihovom biskupu da s mojim tajnikom odrede najbolji datum. Zamislite moje iznenađenje i oduševljenje kad mi je taj otac rekao da pečaćenje dogovoreno za 3. travnja. To je bio dan kada je 1836. godine Ilija, preneseni prorok, poslan u hram Kirtland kako bi predao moć pečaćenja Josephu Smith i Oliveru Cowdereyu. Ti su ključevi danas u crkvi i nastavit će se do kraja vremena. To je ista božanska ovlast koju je gospodin dao Petru kada je obećao. Citiram, tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog. Pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima. A što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima. Kraj citata. Ilijin povratak blagoslovio je sve koje obnašaju svećenstvo. Starišina Harold B. Lee jasno je to naznačio kad je govorio na općem sabru. Pažljivo slušaj. Citiram, ja obnašam svećeništvo. Vi, braćo, koji ste ovdje, obnašate svećeništvo. Primili smo Melkizedekovo svećeništvo koje su obnašali Ilija i drugi proroci, te Petar, Jakov i Ivan. No, ako imamo ovlast polagati ruke za dar Duha Svetoga, zarađivate druge i činite sve to, bez moći pečaćenja ne bismo ništa mogli, jer to što smo napravili ne bi bilo pravovaljano. Nastavio je. Više uredbe, veći blagoslovi koji su presudni za uzvišenje u Kraljevstvu Božjem, mogu se zadobiti samo na određenim mjestima. Nijedan čovjek nema pravo djelovati osim ako primi ovlast da to učiniti od čovjeka koji drži ključeve. Ne postoji nijedan čovjek na licu zemaljskom koji ima pravo ići naprijed i obavljati bilo koje uredbe ovog evanđelja osim ako predsjednik crkve koji drži ključeve to odobri. On nam je dao ovlast. Stavio je moć pečaćenja u naše svećeništvo, jer on drži te ključeve. Kraj citata. To isto uvjerenje došlo je od predsjednika Boyda K. Packera, kada je pisao o moći pečaćenja. Spoznaje da su te riječi istinite, pružaju mi utjehu, kao što će tako biti za obitelj koju ću zapečatiti 3. travnja. Citiram, bilo je potrebno da Petar drži te ključeve. Bilo je potrebno da Petar drži moć pečaćenja da veže ili pečati na zemlji ili da riješi na razriješi na zemlji, i tako će biti na nebesima. Ti ključevi pripadaju predsjedniku crkve, proroku, vidiocu i objavitelju. Ta sveta moć pečačenja sad je u crkvi. Oni koji znaju značaj te vlasti prema ničemu se ne odnose s više svetog razmišljanja, ništa ne drže bližim. Postoji relativno malo ljudi koji drže tu moć pečačenja na zemlji u bilo kojem trenutku. U svakom hramu ima braće kojima je dana moć pečačenja. Nitko je ne može dobiti osim od proroka, vidioca i objavitelja i predsjednika crkve Isusa Krista sveta za posljednjih dana. Kraj citata. Kada je došao Ilija, svećeništvu nije dana samo moć, već je trebalo okrenuti srca. Citiram, duh, moć i poziv Ilije jest da imate moć držati ključeve objave, uredbi, proroštva, moći i podarivanja punine Melkizedekovog svećeništva i kraljevstva Božjeg na zemlji, te da primite, steknete i obavite sve uredbe koje pripadaju Božjem kraljevstvu, čak i do okretanja srca otaca k sinovima i srca sinova k ocima, čak i onih koji su na nebu. Kraj citata. Taj osjećaj okretanja njegovog srca već je došao mom prijatelju i njegovoj obitelji. Možda je došao vama na ovom sastanku. Možda ste u svojim mislima vidjeli, kao što sam ja vidio, lice svog oca ili majke. Možda je to bila sestra ili brat. Možda je bila kći ili sin. Možda su u svijetu duhova ili na drugom kontinentu. No, radost dolazi iz osjećaja da su veze s njima sigurne, jer ste vezani ili možete biti vezani za njih svećeničkim uredbama koje će Bog ispoštovati. Obnašatelji Melkizedekovog svećeništva koji su očevi u zapečačenim obiteljima podučeni su što moraju učiniti. Ne postoji ništa što je došlo ili će doći u vašu obitelj jednako važno kao blagoslovi pečačenja. Ne postoji ništa važnije od poštivanja bračnih i obiteljskih saveza koje ste sklopili ili tek budete sklopili u Božjim hramovima. Jasan je način kako to učiniti. Obećani Duh Sveti, kroz vašu poslušnost i žrtvu, mora zapečatiti naše hramske saveze kako bi se oni ostvarili u svijetu koji dolazi. Predsjednik Harold Billy objasnio je što znači biti zapečačen obećanim Duhom Svetim, citirajući starješinu Melvina J. Ballarda. Citiram. Možemo obmanuti ljude, no ne možemo obmanuti Duha Svetoga, a naši blagoslovi neće biti vječni osim ako su zapečačeni obećanim Duhom Svetim. Duh je sveti onaj koji proniče ljudske misli i srca, te daje svoje odobrenje pečačenja za blagoslove izrečene na njihove glave. Tada je obvezujuće, valjano i u punoj snazi, kraj citata. Kada smo se sestra Iringa i ja zapečatili u hramu Logan, nisam shvaćao puni značaj tog obećanja. Još uvijek pokušavam shvatiti sve što ono znači, no moja žena i ja odlučili smo na početku našeg gotovo 50-godišnjeg braka pozvati Duha Svetoga koliko god smo mogli u naše živote i u našu obitelj. Kao mladi otac zapečačen u hramu i sa srcem okrenutim prema mojoj ženi i mladoj obitelji, upoznao sam predsjednika Josepha Fieldinga Smitha po prvi puta. U sobi vijeća prvog predsjedništva, gdje sam bio pozvan, došlo mi je potpuno sigurno svjedočanstvo kada mi je predsjednik Harold B. Lee upitao, pokazujući na predsjednika Smitha, vjeruješ li da bi ovaj čovjek mogao biti Božji prorok? Predsjednik Smith i ja upravo smo ušli u sobu i nismo govorili. Vječno sam zahvalan što sam mogao sigurno odgovoriti zbog toga što je u mom srcu. Znam da jest. A sa sigurnošću s kojom znam da sunce sjaje, znao sam da on drži svećeničku moć pečačenja za cijelu zemlju. To je iskustvo dalo veliku moć njegovim riječima za mene i moju ženu, kar je na zasjedanju sabora 6. travnja 1972. predsjednik Joseph Fielding Smith dao sljedeći savjet. Volje je gospodnja osnažiti i sačuvati obitelj. Molimo očeve da preuzmu svoje zakonito mjesto kao glava kuće. Molimo majke da podrže i podupru svoje muževe te budu svjetlo svojoj djeci. Dopustite mi da predložim 4 stvari koje možete učiniti kao otac koji obnaša svećeništvo kako biste nadahnuli svoju obitelji i vodili je kući da ponovno budu s nebeskim ocem i spasiteljem. Prvo, zadobite i čuvajte sigurno svjedočanstvo da imamo ključeve svećeništva i da ih drži predsjednik crkve. Molite za to svakog dana. Odgovor će doći s povećanom odlučnošću da vodite svoju obitelj s vlastitim osjećajem nade i svećom srećom u svom služenju. Bićete veseliji i optimističniji, što će biti veliki blagoslov za vašu ženu i obitelj. Drugi je zahtjev voljeti svoju ženu. Biće potrebna vjera i ponizno staviti njezine interese iznad svojih kroz životne teškoće. Imate odgovornost skrbiti i njegovati obitelj s njom dok služite drugima. To ponekad može iscrpiti svu energiju i snagu koju imate. Starost i bolest mogu povećati potrebe vaše žene. Ako i tada odlučite staviti njezinu sreću iznad svoje, obećavam vam da će se vaša ljubav za nju povećati. Treće, pokrenite cijelu obitelj da ljube jedni druge. Predsjednik Ezra Taft Benson naučavao je sljedeće. U vječnom smislu spasenje je obiteljska stvar. Iznad svega djeca trebaju znati i osjećati da su voljena, željena i cijenjena. Često ih u to treba uvjeravati. To je očito uloga koju roditelji trebaju ispuniti, a majka to najčešće može najbolje učiniti, kraj citata. Drugi važan izvor tog osjećaja voljenosti jest ljubav od druge djece u obitelji. Stalna briga braća i sestara jedne za druge doći će samo uz ustrajan trud roditelja i Božju pomoć. Znate da je to istina iz iskustva u svojim vlastitim obiteljima, a potvrđuje se svaki puta kad čitate o obiteljskim sukobima s kojima su se suočavali pravedni Lehi i njegova žena Sarija u zapisu iz Mormonove knjige. Uspjesi koje su postigli vodič su za nas, tako su dobro i ustrajno podučavali evanđelje Isusa Krista da su djeca, pa čak i neki potomci koji kroz naraštaje imali smekšena srca prema Bogu i jedni drugima. Naprimjer, Nefi i drugi pisali su i posezali za članovima obitelji koji su bili njihovi neprijatelji. Duh je s vremenom smekšao srca tisuća ljudi i zamijenio mržnju ljubavlju. Jedan način kako možete doći do uspjeha otca Lehija je način na koji vodimo obiteljske molitve i zajedničko vrijeme, poput obiteljskih kućnih večeri. Omogućite djeci da se mole, kad to budu mogli, za druge u krugu koji trebaju blagoslove. Uočite brzo početke nesloge i pohvalite dijela nesebičnog služenja, naročito jedni prema drugima. Kada se moli jedni za druge i služe jedni drugima, srce će biti smekšena i okrenuta međusobno i prema njihovim roditeljima. Četvrta mogućnost da vodite svoju obitelj na gospodnji način dolazi kada je potrebna disciplina. Možemo ispuniti našu obvezu da ispravimo na gospodin način i vodimo ih prema vječnom životu. Prisjetit ćete se riječi, no možda niste vidjeli njihovu moć u životu obnašatelja Melkizedekovog svećeništva pripremajući svoju obitelj za život u društvu koje će imati u cijelom kraljevstvu. Nikakve vlastni utjecaj ne smiju se prisvajati snagom svećeništva, već jedino uvjeravanjem, velikodušnošću, plemenitošću i blagošću i ljubavlju nehininom. Dobrotom i čistom spoznajem koji će znatno proširiti dušu bez licemjera i lukavštine. Pokatkad koreći sa oštrinom, kad na to potakne Duh Sveti, a tad iskazujući nakon toga porast ljubavi prema onomu koga si ukorio, da ne pomisli da si mu neprijatelj. Nek spozna da je vjernost tvoje čvrsta od uza smrtnih. a kasnije dolazi obećanje velike vrijednosti za nas kao očeve i sinu. Duh će sveti biti trajno društvo tvoje, a žezlo tvoje, žezlo pravednosti i istine, a gospodstvo tvoje bit će gospodstvo vječno i ono će biti prisilnih mjera k tebi pritecati u vijeke vjekova. To je visoko mjerilo za nas, no kada s vjerom kontroliramo našu narav i obuzdamo našu oholost, Duh Sveti daje svoje odobrenje, a sveto obećanja i savezi postaju sigurni. Uspjet ćete kad vjerujete da je Gospodin vratio ključeve svećeništva koje su još uvijek s nama, u sigurnu vezu ljubavi sa svojom ženom, uz Gospodnju pomoć u okretanju srdaca svoje djece jednom drugome i njihovim roditeljima u ljubavi, te uz ljubav koja vas vodi da ispravljate i potičete na način koji poziva Duha. Znam da Isus je Krist i naš Spasitelj. Svjedočim da predsjednik Thomas S. Monson, koga ćemo sada čuti, drži i koristi sve ključeve svećeništva danas na zemlji. Volim ga i podržavam ga. Volim vas i molim se za vas. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Izražavamo zahvalnost svećeničkom zboru Instituta svećeništva Salt Lake na glazbu koju su nam omogućili i svima koji su pomagli u pripremi ovog sastanka. Sada imamo blagoslov čuti našeg ljubljenog proroka predsjednika Thomasa S. Monsona i nakon njegovih riječi zbora će zaključiti sastanak pjesmom Dear to the Heart of the Shepherd. Završnu molitvu. Zatim će izreći starješina Larry W. Givens iz Sandestorice. Predsjednik.
My beloved brethren.
Moja ljubljena braća, kako li je dobro susresti se s vama ponovo? Kad god prisustvujem općem sastanku svećeništva, prisjetim se naučavanje nekih od najplemenitijih Božjih vođa koji su govorili na općim sastancima svećeništva crkve. Mnogi su otišli prema svojoj vječnoj nagradi, no ipak svojim briljantnim umovima iz dubina svojih duša, od svega srca, dali su nam nadahnute smjernice. Večeras ću podijeliti s vama neko od njihovih naučavanja o svećeništvu. U svezi sa svećeništvom. Od proroka Josepha Smitha, citat, svećeništvo je vječno načelo i postojalo je s Bogom kroz vječnost i postojeće kroz vječnost bez početka dana i kraja godina. Kraj citata. Iz riječi predsjednika Woodrowa učimo, citat, sveto je svećeništvo kanal preko kojega Bog komunicira i djeluje na ljude na zemlji. Nebeski glasnici koji posjetiše zemlju da bi komunicirali s ljudima jesu muškarci koji su obnašali i poštovali svećeništvo u tijelu. I sve što Bog učini na spasenje čovjekovo, od dolaska čovjeka na zemlju do otkupljenja svijeta, bilo je i bit će po snazi vječnog svećeništva. Kraj citata. Predsjednik Joseph S. Smith zatim je pojasnio u citatu. Svećeništvo je moć Božja povjerena ljudima po kojoj ljudi mogu djelovati na zemlji za spasenje ljudske obitelji u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i djelovati zakonito, ne prisvajajući si tu ovlast, ne posjeđujući je od naraštaja koji su mrtvi i prošli, već ovlast koja je udjeljena u ovaj dan u kojem živamo kroz službeništvo anđela i duhova odozgo, izravno iz nazočnosti svemogućega Boga. Kraj citata. I na kraju od predsjednika Johna Taylora u citatu, što je svećeništvo? Ono je Božja vlast, bilo na zemlji ili nebesima, jer se to moći posredstvom ili načelom upravljao svime što je na zemlji ili nebesima. I po toj se moći sve podržava i održava. Ono upravlja svime. Ono ravna svime. Ono održava sve i povezano je sa svime s čime su Bog i istina povezani. Kraj citata. Koliko smo blagoslovili biti ovdje u ove posljednje dane kada je Božje svećeništvo prisutno na zemlji. Koliko smo povlašteni obnašati to svećeništvo. Svećeništvo nije toliko dar koliko je ovlast za služenje, povlastica za uzdizanje i prilika za blagoslivljanje života drugih. Uz ove mogućnosti dolaze odgovornosti i dužnosti. Volim i cijenim plemenitu riječ dužnost i sve ono što ona podrazumijeva. U ovom ili onom svojstvu, ovakvom ili onakvom okruženju, pohađam sastanke svećeništva već 72 godine, od kada sam zaređen u džakona u dobi od 12 godina. Vrijeme nedvojbeno korača naprijed. Dužnost održava korak s vremenom. Dužnost ne slabi niti se umanjuje. Katastrofalni sukobi dolaze i prolaze, no rat koji se vodi za duše ljudi nastavlja se bez jenjavanja. Poput zvuka trublji dolazi na Gospodinova riječ. Vama, meni i obnašateljima svećeništva posuda. Citat. Neka dakle svatko pozna dužnost svoju i nek djeluje u službi na koju je postavljen sa svom pomnjom. Kraj citata. Poziv dužnosti došao je Adamu, Noji, Abrahamu, Mojsiju, Samuelu, Davidu. Također je došao i do proroka Josepha Smitha i svim njegovim nasljednicima. Poziv dužnosti došao i dječaku Nefiju, kada ga je Gospod uputio preko njegovog oca Lehija da se vrati u Jeruzalem sa svojom braćom kako bi se domogao mjedenih ploča od Labana. Nefijova su braća mrmljala govoreći da je preteško to što je zatraženo od njih. Koji je bio Nefijov odgovor? Rekao je u citatu. Počet ću ja i učiniti ono što mi Gospod zapovjedi, jer znadem da Gospod ne daje zapovjedi sinovima ljudskim ako im ne pripravi put da izvrše ono što im je zapovjedio. Kraj citata. Kada taj isti poziv dođe vama ili meni, koji će biti vaš odgovor? Hoćemo li mrmljati kao što su to učinili Laman i Lemuel i reći preteško je to što ti zahtjevaš od nas ili ćemo poput Nefija zasebno izjaviti? Počet ću, učinit ću. Hoćemo li biti voljni služiti i poslušati? Ponekad se mudrost Božja pričinja kao ludost ili jednostavno preteškom, no jedna od najvećih i najdragocijenijih lekcija koje možemo naučiti u smrtnosti jest da kad Bog govori, a čovjek posluša, taj će čovjek uvijek biti ispravan. Kada razmišljam o riječi dužnosti i kada izvršavanje naše dužnosti može obogatiti naše živote i živote drugih, prisjetim se zapisanih riječi čuvenog pjesnika i autora. Zaspao sam i usnuo da je život radost. Probudih se i shvatih da je život dužnost. Posvetih joj se i gle, dužnost je postala radost. Robert Louis Stevenson kazao je to na drugi način. Rekao je, znam što je užitak, jer učinih dobro djelo. Kraj citata. Kada izvršavamo svoje dužnosti i koristimo ovo svećeništvo, pronaći ćemo pravu radost. Iskusit ćemo zadovoljstvo što smo ispunili svoje zadatke. Podučeni smo određenim dužnostima svećeništva koje obnašamo, bilo ono Aronovo ili Melkesidekovo. Potičem vas da promislite o tim dužnostima i potom poduzmete sve što je u vašoj moći da ih izvršite. Da biste to učinili, pojedinačno morate biti dostojni. Imamo spremne, čiste i voljne ruke kako bismo mogli sudjelovati u pruženju onoga što naš nebeski Otac želi da drugi prime od njega. Ako nismo dostojni, moguće je izgubiti moć svećeništva, a ako je izgubimo, izgubili smo suštinu uzvišenja. Budimo dostojni služiti. Predsjednik Harold B. Lee, jedan od velikih učitelja crkve, je rekao, Citat. Kada netko postane obnašatelj svećeništva, on postaje zastupnik gospodinov. On bi trebao razmišljati o svojem pozivu kao da je na dužnosti za gospodine. Kraj citata. Tijekom Drugog svjetskog rata, početkom 1944. događaj koji je uključio svećeništvo dogodio se dok su marinci Sjedinjenih Američkih Država zauzimali atol Kwajalein, dio Maršalovih otoka smješten u Tihom oceanu na pola puta između Australije i Havaja. Ono što se tada dogodilo ispričao je dopisnik. Nije bio član crkve koji je radio za novine na Havajima. U novinskom članku iz 1944. koje je napisao, nakon toga iskustva objasnio kako su oni i drugi dopisnici bili u drugom valu iza marinaca kod atola Kwajalein. Dok su napredovali, spazili su mladog marinca kako pluta licem u vodi, očito teško ranjenog. Plitka voda oko njega bila je crvena od njegove krvi. A zatim su spazili još jednog marinca kako se kreće prema ranjenom suborcu. Drugi je marinac također bio ranjen, s lijevom rukom koja je bespomoćno visila s boka. Podigao je glavu onoga koji je plutao u vodi kako bi ga spasio od utapanja. Uspaničenim glasom pozvao je pomoć. Dopisnici su ponovo pogledali u dječaka koji je pružio pomoć i doviknuli. Mladiću, nitko ne može ništa učiniti za toga momka. Tada sam, napisao dopisnik, vidio nešto što nikad prije nisam vidio. Ovaj je dječak, sam teško ranjen, probio se do obale sa naizgled bezživotnim tijelom svoga suborca. Stavio je glavu svoga suradnika na svoje koljeno. Kakav je to bio prizor? Dva smrtno ranjena mladića, obojica. Čisti, naočiti momci, čak i u svojoj uznemirujućoj situaciji. A zatim je jedan dječak pognuo glavu na drugim i rekao. Početak citata. Zapovjedam ti u ime Isusa Krista i moću svećeništva da ostaneš živ dok ne dođem do liječničke pomoći. Dopisnik je zaključio svoj članak. Početak citata. Nas trojica, dvojica marinaca i ja, nalazimo se ovdje u bolnici. Liječnici ne znaju kako su preživjeli, ali ja znam. Kraj citata. Čuda se mogu pronaći posuda kada se shvati svećeništvo. Njegova moć poštuje i pravilno koristi, a vjera upregne. Kada vjera zamijeni sumnju, kada nesebično služenje ukloni sebične težnje, Božja moć ostvaruje njegove nakane. Poziv dužnosti može doći potiho kada mi koji obnašamo svećeništvo odgovaramo na dobivena zaduženja. Predsjednik George Albert Smith, taj skroman ali sposoban vođa, izjavio je, početak citata, prije svega vaša je dužnost da naučite što gospodin želi i onda da moću i snagom svoga svetog svećeništva tako veličate svoj poziv u nazočnost svojih bližnjih da će vas ljudi rado slijediti. Kraj citata. Takav poziv dužnosti, mnogo manje dramatičan, ali poziv koji je ipak mogao spasiti dušu, došao mi je 1950. kada sam pozvan za biskupa. Moje odgovornosti kao biskupa bile su mnoge različite. Imao sam samo 22 godine. Nastojao sam raditi najbolje što sam znao kako bih učinio sve što se tražilo od mene. Sjedinjene Države tada su bile uključene u drugi rat. Zbog toga su mnogi naši članovi bili u vojnoj službi. Iz crkvenog su sjedišta svi biskupi dobili zaduženje da svakom vojniku osigure pretplatu na Church News i Improvement Era, crkveni časopis u to vrijeme. Uz to, od svakog se biskupa tražilo da napiše osobno pismo svakog mjeseca pedinom vojniku iz odjela. Naš odjel imao je 23 vojnika. Svećenički su zborovi uz veliki trud ustupili sredstva za pretplatu za časopis. Obavezao sam se na zadatak, to je dužnost, napisati 23 osobna pisma svakog mjeseca. Nakon svih ovih godina još uvijek imam primjerke mnogih svojih pisama i odgovora što sam primio. Suze lako nabiru kada ih iznova čitam. Radost je ponovo doznati o prisezi vojnika da žive evanđelje ili odluci mornara da ustraju vjeri sa svojom obitelji. Jedne večeri uručio sam sestri u odjelu svežanja 23 pisama za tekući mjesec. Njezino je zadrženje bilo rasporediti poštu i voditi popis adresa koje su neprestano se mijenjali. Pogledala jednu kuvertu i upitala sa smješkom: Biskupe, zar se vi nikad ne obeshrabrite? Evo još jednog pisma za brata Brysona. To je 17. pismo koje ste mu poslali bez da je odgovorio. Kraj citata. Ja sam je odgovorio: eto, možda je ovo onaj pravi mjesec. Kada se ispostavilo, bilo je zaista pravi mjesec. Po prvi put odgovorio je na moje pismo. Njegov odgovor: suvenir, blago. Služio daleko na udaljenoj obali, izoliran, željan doma i sam, napisao je. Početak citata. Dragi biskupe, ne ide mi pisanje pisama, kraj citata. Mogao sam mu to reći nekoliko mjeseci ranije. U nastavku pisma kaže, početak citata: hvala vam za Church News i časopise, ali najviše svega hvala vam za osobna pisma. Okrenuo sam novu stranicu. Zaređen sam za svećenika u Aronovom svećeništvu. Moje srce je ispunjeno. Ja sam sretan čovjek. Kraj citata. Brat Bryson nije bio ništa manje sretan od njegovog biskupa. Spoznao sam praktičnu primjenu izreke. Početak citata. Dužnost svoju vrši, to je najbolje. Za ostalo nek gospodin brine. Kraj citata. Godinama kasnije u posjeti Okolu, Salt Lake Cottonwood, dok je predsjednik FAO služio kao predsjednik Okola, ispričao sam tu priču s ciljem da skrene pozornost na naše vojnike. Nakon sastanka prišao mi je naočit mladić, uzeo me za ruku i upitao: Biskupe Monsone, sjećate li me se? Odjedno sam shvatio tko je on. Brate Bryson, uzviknuo sam, kako ste, što radite u crkvi? Srdačno je uz očit ponos odgovorio: dobro sam, služimo predsjedništvu zbora starješina. Hvala vam još jednom na vašoj brizi za mene i osobnim pismima koje ste poslali i koja čuvam. Kraj citata. Braćo, svijetu treba naša pomoć. Činimo li sve što bismo trebali? Prisjetimo se riječi predsjednika Johna Taylora. Početak citata. Ne budete li veličili svoje pozive, Bog će vas držati odgovornima za one koje ste mogli spasiti da ste obavljali svoju dužnost. Kraj citata. Iman nogu koju treba umiriti, ruku obuhvatiti, umove potaknuti, srca nadahnuti i duše spasiti. Blagoslovi vječnosti vas očekuju. Vaša je povlastica ne da budete promatrači, već sudionici u svećeničkoj službi. Poslušajmo poticaj na podsjetnik koji nalazimo u Jakovljevoj poslovnici. Ali budite izvršioci riječi, a ne samo slušaoci koji završavaju sami sebe.
Let us learn and contemplate our duty.
Naučimo našu dužnost i promišljamo o njoj. Budimo voljni dostojni služiti. Koračujemo učiteljevim stopama o izvršavanju naše dužnosti. Dok vi i ja hodamo stazom koju je Isus hodao, otkrićemo da je On više od djetešca u Betlehemu, više od stolaravog sina, više od najvećeg učitelja koji je ikad živio. Spoznat ćemo ga kao Sina Božjega, našeg spasitelja i okupitelja, koji je njemu došao pozvati poziv dužnosti. Odgovorio je: Oče, budi volja Tvoja i neka Ti je slava u vjekove. Da svatko od nas čini isto, moja je molitva u njegovo sveto ime. U ime Isusa Krista, našeg gospodina. Amen.
Father in heaven,
Oče na nebu, jako smo zahvalni za priliku koju smo imali, što smo mogli biti ovdje večeras kao naše taj svećeništva po diljem svijeta. Zahvalni smo za našeg proroka i za primjer njegovo da ispunimo naše dužnosti svećeništva. Molimo te da ga blagosloviš i njegovu predivnu ženu. Zahvalni smo za savjetnika u prvom predsjedništvu i za zboru 12 apostola i za divne upute koje smo dobili večeras i za poruke koje ćemo dobiti još uvijek na ovom saboru. Da će ove poruke doći na naša srca. Zahvalni smo za pomirbenu žrtvu našeg spasitelja Isusa Krista. Molimo te da nas blagosloviš dok odlazimo večeras od ovog sabora, da ćemo ići naprijed, da ćemo učiniti naše zadatke svećeništva, da ćemo služiti ljudima po svijetu. Hvala ti i molimo te, Oče, da ćemo imati mogućnost da ćemo naporno raditi za spasenje onih koji su zapalili, koji su upalili. I za ove stvari mi se molimo u ime Isusa Krista. Amen.